kun radio sagale americati radion sagale america wutata qabaga jumaatat galgala keessa saala mabwalakka ajel qabaga saasaditti meter bandi digdemi lama digdemi sheni soddomi tokkorratti washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jel qaba fagof yoda radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya ratti kanin saganta kenya doftan dagge fato ta kenya jalla ta mokamultan jimaata sadas sagal barakuma lama kuda sadde takala kops ethiopia timmo onkolodesa kudalam onkolodesa kuda difama dagge fato ta kenya onkolodesa digdemilama barakuma lama kuda tokko kesume san kesan rani na modanditi
Moqdisho keessatti boombiin sadii dhoo'e yoo xiqqaate lubbuu nama 23 galaafateera mataa oduu har'aati attam jirtu an jaallannee gammadaati.
Harargee ba'aa aanaa cinaaksan keessatti dhattoonni bulchisa naannoo Somaaliirraa dhufan haleellaa deemsisuun namoota 10 ol fixan jedhu uummatarraaf akkasumas immoo bulchisi. Filannoo walakkeessa marroo torban kana Yuunaayitid Isteets keessatti geggeessame irratti kaadhimamtoonni injifatan seenaa Ameerikaa keessatti mana maree. Akaakuu adda addaa of keessaa qabu uumuuf jiru jedhamee jira. Kaameruun gaazexeessituu beekamtuu tokko irratti mannaa dhiyeessuudhaan akka turtu taasisuun mormii gurmuulee mirga miidiyaa kaasee jira. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya ammaduuf gara jaalannetti deebina.
Jimaata har'aa magaalaa galma mootummaa Soomaaliyaa Moqdisho keessatti boombiin sadii konkolaataa irraa ka dhoo'e yoo ta'u dhukaasnis magaalatti raasee jira. Hidhattoota 4 dabalatee yoo xiqqaate namoonni 23 du'uu kanneen ijaan arganiif aangawoonni eegumsa fayyaa ibsanii jiru. Boombii adda addummaa daqiiqaa tokko wal duraa duuba dhoo'e kun hoteela saafii kan naannoo isaatti qiyyaafatedha jedhameera. Hoteelli kun ollaa waajjira haadhoo qorannaa yakkaa kan humnooti poolisii Soomaaliyaatti argama. Hoogganaan tajaajila aambulaansii naannoo sanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kaampaaniin isaanii har'a namoota madaa'an 45 gara hospitaalaatti geesseera. Aangawoonni nageenyaa kan Soomaaliyaa kanneen jalqaba lafa balaa kanaa dhaqqaban akka dubbatanitti hidhattoota 4 hoteela sana seenee kutaa olaanuurra dhaabbatee achii gadi haleellaa banee jedhaniiru. Ugaandaa fi dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummoota UNHCR lakkoofsa baqattoota Ugaandaa keessaa kan jiru laalchise caasaa akkaataatti baqattoonni galmeeffaman komataa jiru. Ugaandaan baqattoota miliyoona 1 qabxii 4 keessummeessaa akka jirtu kan dubbattu yoo ta'u dhiyeenya kana lakkoofsa baqattoota irratti gaggeeffameen lakkoofsichi kan jedhameen sana gad ta'eera. Kun immoo aangawoonni Ugaandaa arjaamtoota gargaarsaa waan sobaa dhiyeessaniif komee jedhu dhaqqabsiiseera. Gabaasa kana Haliimaa Otumaaniitu ergee namo.
Hojiin qorannaa eega geggeessame booda baatii bitootessaa keessa lakkoofsi sun aga jirurraa guddaa ta'uu mootummaan Ugaandaaf jaarmaaleen kooluu galtoota akka tokkummaa mootummoota mirkaneessanii jiran lakkoofsi baqattootaa duraan Ugaandaan akka biyya ishee keessa jiran dubbatte miliyoona 1,400 ture. Eega lakkoofsi geggeessamee booda garuu lakkoofsi argame miliyoona 1,100 qofa. 1,300 irraa kaduraarraa. Hanqatee argamee jechuudha. Ministeerri dhimma balaaf gargaarsaa Ugaandaa Hilari Honek immoo lakkoofsi kun maaliif akka adda adda ta'e naa ibsan baqattoonni agi tokko eessa akka jiran wallaaluun kana keessaa sababa tokko akka ta'e dubbatu kabiraas kan jedhan qabu.
The previous registration system we had were not perfect. The technology was a little bit weaker.
Sirni galmeessuun itti duraan gargaaramaa turre waan sirriitti galmeessuun turre teknoolojiin isaa xiqqoo dadhabaadha. Sababa kanaaf nama takkaa galmeessame lammata galmeessuun faani jiraata. Teknoolojii yeroo dogoggorri uumamu ittiin sirreessuun danda'amu kan ittiin beekuu danda'amus hin qabnu jedhu aangawaan kun. Qindeessaan dhimma qubannaa baqattootaa tokkummaa mootummoota baatii guraan dhalaa keessa dhimma kana kaasan dhimma kanatti mootummaa Ugaandaaf dhaabbatoota dhimma gargaarsa namoomaatu gaafatamoodha jedhamee jira.
Nama na kadatu yo kan namana yaadu him barbaadu jechudan haati ilmishe torban kana mana buna california ke satti ilmijala jefame tokko dubbatteetti dubartin susan orfanso akajedamtu kun akadubbatteetti ilmishe kun najjecha waggadar be las vegas ke satti gaggefame jala lubbuna fe torban kana mo mana buna borderline bar jedamu deeme nama kumasa ajjecha bara darbe sanarra lubbun hafe walin ture mana sarra deemsa daqiqa 10 irratti roobi darbe ajjefame yero hidatan sene ummatachi jiru keessa dhukaasuudhaan nama 12 galaafatu achi ture kongres na amerika seera qaweeto atu akka raggaasisuuf kuno jirra ollaana mamboda mucaan enyuyu manabe tunde binni nafu jedanir ajjecha kana kan gaggeesse gadamoji misensa humna galana ian david long umrin sadik demi saddeyo taw ajjecha kana gaggeesse booda ofisa of ajjese robi galgala ajjecha kana itu hin gaggeesin dur yaadisa musa ati attamakature qorattonni faana dhaajiru kuta united states kasate california kaaba keessatti biddi busona keessa ke balagesi saa wan jiruuf jecha Achitti labsi yero hatattama hojiirra oolee jira. Angawaan ittisa ibiddaa tokko akka jedhanitti ibiddi qabeenyaa hedduu ka barbadeesse yoo ta'u namoonni hedduun madaa'uunis gabaasameera. Garuu lakkoofsi namoota balaa kanaan du'aniin beekamin jira. Angawoonniif sabaa himaaleen akka jedhanitti ibiddi kun badii kan geessise yoo ta'u caasaalee kuma hedduu gubeera. Ibiddi lafa heektaara kiloomeetira 69 irra gube kun jiraattota magaalaalee dheessanii akka ba'aniif dirqisiisaa jira. Ibiddi kun magaalaalee kanneen birootis akka babal'atuuf jiru ni eegamaa jedhu aangawoonni. Daangaa yuunaayitid isteetsiif meeksikoo irratti yookaan kanneen seeraan ala Ameerikaa seenaniif da'annaa siyaasaa kan hin kennamneef akka hin kennamneef kan ugguru bulchiinsi mootummaa Tiraamp sossoosaa jira. Waajirri eegumsa nageenya biyyaa fi ministirii haqaa kan yuunaayitid isteets akka jedhan pireezidaantiin biyyattii ulaagaa daannaa siyaasaa argamsiisan ugguruuf seera yeroo ce'umsaatu aangoo kennaaf seerri yeroo ce'umsaa immoo takkaa barreeffamee baanaan akka isa yeroo kaanii yaadirratti kennamuu fi raggaasifamuun isan barbaachisu waajjiroonni lameen jimaataa har'aa seera ce'umsaa kana ifa kabaasaa yoo ta'u aangoonni gameeyyiin kan bulchiinsa Tiraamp kamisa kaleessaa waaree booda oduu gabaastotaaf ibsan seerri kun uummata seeraaniyyuu Ameerikaa seenanillee daannaa siyaasaa gaafatamanis ulaagaa jiru dhiphiseera. Marii sadarkaa olaanaa yuunaayitid isteetsiif kooriyaa kaabaa gidduutti torban kana gaggeessuuf karoorfame yeroo biraatti kan dabarse kooriyaa kaabaa ta'uu tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri ameerikaa Nikki Heeli beeksaniiru. Ministeerri dantaalaa ameerikaa Maayik Poompiyoo kamisa kaleessaa Kiim Yoong Chool gorsa gameessa hoogganaa kooriyaa kaabaa waliin wal arguutu irra ture. Kunis wal argee seena qabeessa Kiim Joong Uniif pirezidaant Tiraamp gaggeessan irratti waliigaltee mallatteeffame attamiin gara fuulduraatti tarkaanfachiisuun akka danda'amu irratti mari'achuuf ture. Yeroo sana kooriyaan kaabaa sagantaa nukuleeraa qabdu akka cuftuuf gaafatamuun ni yaadatama. Golli naga eegumsaa walgayii cufataan gaggeesse duras ta'e boodatuu ta'uuf ibsa kan kennan Heelin walgayiin kun yeroo biraatti darbuusaa fi dhimmi jabaan jira jedhee hin yaaduu jedhan garuu raashaan uggura baankii kooriyaa kaabaarra kaa'ame akka ka'uuf fedhii agarsiiste jechaan dhahanii jiru oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo walakkeessa marroo torban kana geggeessame irratti injifannooleen yeroo jalqabaaf argaman adda addaa kabaatii waxabajjii keessa hojii jalqabuuf jiru koongireesii filatamtoota haaraa dabalate kan miseensota akaakuu adda addaa hedduu of keessaa qabu isa jalqabaa taasisuuf jira. Miseensonni akaakuu adda addaa paartii dimokiraatotaa irraa filataman dabalaa deemuun isaanii dubartoonniif saxxiqqaaleen pirezidaant Tiraampii fi paartii rippaabilikaan irraa fuula deeffachuu isaanii agarsiisaa jira gabaasaan VOA Biriyaan Paadin. Tujubetu dhiyeessa.
Seenaa filannoo yuunaayitid isteets keessatti yeroo jalqabaaf dubartoota musliimaa lamatu miseensummaa mana maree bakka bu'ootaaf filataman. Kan baqattummaan gara Minnesotaa dhufte Ilhaan Omar filatamuun ishee uggura imala pirezidaant Tiraamp biyyootirra jireessa musliima ta'an irra kaa'an fudhatama dhabsiisee jette.
In a time when Somalis are on the Muslim ban.
Somaaliyaan biyya musliimaa uggurame keessaa tokko taatee utuu jirtu baqattuun lammii Somaaliyaa koongirasiitti erguudhaan Minnesotaan ergaa ifaa ta'e dabarsee jette. Rashiidaa Taayib Michigan irraa yoo taatu imaammata cimaa immigireeshinii kan pirezidaantichaa akkaan qeeqxi.
And I want to change the world and this is what I'm doing and it still happens and I'm going to be doing it as a member of Congress.
Addunyaa jijjiiruun fedha kanaaf kan an kana godhes eeyyee ta'aa jira akka miseensa mana mareettis kanaan godhu isuma kana jette. Lammii Ameerikaa duraaniirraa dubartiin taate yeroo jalqabaaf miseensummaa mana maree filatamtee jirti. Kan umriin waggaa 29 jiraattun magaalaa Niyoork Alexandria Ocasio Cortez haati ishee Poortoriikoo irraa yoo ta'an dubartoota mana maree bakka bu'ootaaf filataman keessaa dargaggeettiidha. Kun sirriitti kan mul'isu isa kana. Duula filannoo yookaan filannoo miti sochiidha. Sochii guddaa kan hawaasaa dinagdeef murtii haqaa sanyii kan Ameerikaa keessaati jette. Kaaliforniyaa keessaa immoo kan imaammata Tiraamp irraa of fageessan Yoon Kiim yoo sagalee lakkaa'ameen dursaa jiraachuun mirkanaa'eef lammii Ameerikaa hidda dhalata Kooriyaa jalqabaa miseensummaa mana maree bakka bu'ootaaf filataman ta'uuf jiru. Sanyii adda addaarraa miseensummaa mana maree filatamuun dabalaa adeemuun hanga tokko gareeleen saptiqqaalee sanyii adda addaa imaammata farra immigireeshinii kan pirezidaant Tiraampiif deebii kennuu isaanii mul'isa.
And Democrats in particular really saw the benefit of that yesterday.
Keessuma demokiraatonni bu'aa filannoo ta'ee arganiiru sababiin isaas demokiraatonni kaadhimamtoota sanyii adda addaarraa qabu itti milkaa'aniirus jedhan. Filannoon akkasii guddataa adeemuun yeroo booda aangoon Waashingtan keessaa akka wal madaalu gochuuf jira.
Biyya Kaameruun naannoo afaan Ingilizii dubbatanitti baay'ee beekamtu kataate gaazexeessituun tokko shororkeessummaaf odeeffannoo sobaatiin olola oofte jedhamte akka mana hidhaa turtu taasifamtee jirti. Hidhamuun Miimii Meefoo odeeffannoo naannoo jeeqamaa jiru kanatti jiru ukkaamsuudhaaf yaalii godhamu jechuudhaan gurmuuleen mirga sabaa himaa yookaan immoo miidiyaaf falman balaaleffatanii jiru. Gabaasaa Mookii Edwin Kindizeekaa ammas sujubee tureessa.
Abukaatoon Miimii Meefoo Aliis Noon maamillikoo roobii naannoo halkan walakkaa mana hidhaa Niiwubeel jedhamu kan magaalaa Daawolaa keessatti geessamtee jedhan.
Miimii a usé de son droit de garder silence lorsqu'on lui a lu.
Niikoon akka jedhanitti Meefoon erga aangawoonni poolisii odeeffannoo kijibaa gabaaste ittiin jedhanii booda callisuu filatte. Poolisiin gabaasa Meefoon reeffa siviilota hokkara waraana adda baatotaan utuun ta'in kan waraana biyyattiin itti dhukaafame keessaa rasaasi argame jechuun gabaasuu ishee dubbatte. Niikoon akka jedhanitti poolisiin feesbuukii ishee suraa kaasuudhaan yakka marsariitii irraa dalagde kun immoo nageenya biyyaarratti haleellaa oofaa jechuun himatee jedhan. Liiboom Lii Liikeng ministeera telekoomunikeeshinii Kaameeruuni. Seerri biyyatti hidhaaf uggura hedduu dabalatee namoonni odeeffannoo kijibaa sabaa himaa irratti facaasan hamma hidhaa waggoota lamaan adabamuu malu jedhan. Odeeffannoon akkasii sooshaal miidiyaa irratti afarsuun hidhaa ji'a jaha hanga waggaa lamaaf doolaara 18,000 hanga 16,000 adabsiisuu malaa jedhan. Ministiriin isaaniis akkaataa marsariitiin itti to'atu qaba. Kanaaf ergaan itti dabalaa daddarbe yoo jiraates ni gaafataa ni to'atas jedhan. Gaazexeessonni kanneen biroon Kaameeruun keessatti torbanneen hedduu fidhaman kan akka Maayikil B.M. Toong onkoloolessa 23 to'annaa jala oole. Ajjechaa Bookoo Haaraamiif rakkoo naannolee kutaa Kaameeruun afaan Ingiliffaa dubbatan keessa jiru akkaan qeequ. Gaazexeessaan Barru Orientation Hebdo jedhu. Dhiittaa mirga namaa raawwatamu gabaasuun beekamus magaalaa Bofoosaa keessatti onkoloolessa 29 erga gaazexeessaa kabiroo Joosef Oliingaa gaazexaa Lee Joor jedhamuuf barreessu to'annaa jala oolee booda hidhame. Gaazexeessota hedduu kanneen waa'ee Meefoo hordofaa jiraniin akka gabaafametti hidhamuun ishee hacuuccaa mootummaan oofaa jiruuf mallattoodha jedhan. Hawaasi Kaameeruun kutaa afaan Ingiliffaa dubbatan keessa jiraatu loogii siyaasaaf dinagdee irra ga'u mormu. Ministrin imara United States kibtata ibsabasen ijoolleen barattootaaf hojjettoonni mana barnootaa Kaameerun kaaba gama dhihaa keessa ukkaamsamanii butamuu balaaleffatee jira. Ibsi sunitti dabaluudhaan hojii wangeelaa irratti bobba'anii ka turan lammiin Ameerikaa Charles Wesco naannoo sana keessatti du'uullee tuqeera. Bulchaan naannoo Kaameerun kaaba gama dhihaa Deben Tochofo akka jedhanitti bulchiinsiif loltoonni haala isaa to'achuu qabu garuu walta'insa uummataatu barbaachisaa jedhan.
Amma yeroon gargara keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 46 ta'ee jira. Washington DC'tti immoo waareera daqiiqaa 46 dabre. Dhaggeeffattoota keenya qophiitti aanutti ce'u keenya dura akkuma jimaata baratame wallee biyyoota alaa keessaan sin hafeera. Let it burn jedha. Ka wallisaan Ameerikaa Asher Wallisadha ittiin bohara.
But I don't understand why she's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that I love you. I feel like this is coming to an end, and it's better for me to let it go now. Hold on, it hurts you. I gotta let it burn.
It's gonna burn for me to say this. It's coming from my heart. Been a long time coming, but we didn't bend, fell apart. We really wanna work this out, but I don't think you're gonna change it. I do, but you don't. Think it's best we go our separate ways. Tell me why I should stay in this relationship when I'm hurting, baby. I ain't happy, baby. There's so many other things I gotta deal with. I think that you should let it burn. But you know that it's over. So yeah. Let it burn. 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 Got somebody here, but I want you. The feeling ain't the same. By myself calling her your name. Ladies, tell me, do you understand? Now my fellas, do you feel my pain? It's the way I feel. I know I made a mistake. Now it's too late. I know she ain't coming back. What I gotta do now to get my shorty back? Ooh, ooh, ooh. And I don't know what I'm gonna do without my boo. You've been gone for too long. It's been 11 days. I'm team novels. I'ma be burning till you return. Break down and cry. Ooh, I'm twisted. Cause one side of me telling me that I need to move on. The other side, I wanna break down and cry. Yeah. Can you hear me burning? So many days, so many hours, I'm still burning.
Wallisaa Ameerikaa beekamaa Asher guddaa galatoomsannaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka dhageenyeef ka dubbisnerraa. godina Hararge ba ana cinaksin keessatti dhattoonni bulchiisa naannoo Somaaliirraa dhufan aleellaa deemsisuudhaan namoota hedduu ajjeesan jedhu ummataa fi qaamni mootummaa. Guyyoota 10 keessatti namoota 10tu ajjeesamee jira bulchiisi. Soraan namoota qe'ee ofirraa buqqaaniif akkasumas bulchiisa asoofsiisuudhaan kan qindeessa qaba kunuuti.
Maqaan kiyya Zayituunaadha.
Zayituunaan taa'ennu.
Akka Yusuf.
Amma eessa jirti?
Jinassaniin jira jinassan buqqaanis hunduu jira namichaan bakka magaalaa kana guutu buqqaan guutuudha.
Eessa buqqaatan?
Aanaa tulluu gudeedhaan addaa geellaa.
Yoon buqqaatan?
Baadii dabarsee dhufnaka.
Keessan nama gama namii baqatee dhufe.
Nama talaatiin miti. Nama baay'eedha nama hojjuudha jira wallaahi isaabee siinfatti rakkoo irra jirru rabbummaa siraasii agarsiise ni ajaa'ibdu wallaahi billaahi.
Haadha ijoollee agamee taati.
Ilmaan shaniin qabanaa fi abbaan gaggarbaan ilmaan shananuu asnaa jiranii adiis.
Maanti isan baqachiise.
Shiftaan nu bukkite yaa'u shiftaa Soomaaliiti manneen nu gubanii nama gadi ni dhaawwaame. Lolaa waan agarreessa kan mana gubanii fi kan ajjeesanii fi kana hunda bakka buqqaanee dirne.
Gargaarsa argachuu jirtu.
Hanga duraan wanta ni ammoo kana wallaahi waanta kana kan nutti hin jiran. Jumannoo agartee ni ajaa'ibda wallaahi kan abbaan bira jiru illee gaatii wayyaadha namni abbaan bira hin jirre illee maal amma ara guyyaadha nama meeqa du'aa dhufu jira.
Adda Zayituun akka kan jechuu jira xiqqoo bilbilaan nu rakkise nama ammaan tana dubbisuu jiru kun ammoo obbo Umar Abdallaati obbo Umaritti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii aanaa cinaaksin godina Hararge baattan jechuu jira. Fakkeenyaaf warri kun dhiyoo tan nu jirti Khaleefa.
Harraa hubaa nama kana lolaatu ture galgala illee nama tokkootu madaa'ee ture guyyaa kana sa'a 12 dura lolaatu ture araddaa qaraaruu zoonii caacaalee jaamu keessatti.
Warri kun warra akkamii maqaa kamiin himti akkanas warra akkamiiti.
Shiftoota Soomaaleedhaati naannoo Soomaalee.
Warra achi dhufee jirta kanaaf ardallee waraana jira kalee waraana jira.
Waraanaatu ture kaleellee arallee.
Kalee ees.
Kalee araddaa kana rogaarra ture kana rogaa galgala afaan galgalaa nama tokko madeessanii deemanii galgala mana namaa dingata seenanii shiftoonni kun.
Guyyaa dheengaddaa'o.
Dheengaddaas akkasuma waraanaatu ture zoonii makkanniisa Oromoo araddaa ciirilee bakka jedhamutti namni lama wareegame guyyaa dheengaddaa zoonii tiiru irratti. Namni jahaas ni mataa'e. Waliigala nama saddeetiitu gaafuma guyyaa saniitu. Lolli kun akkuma jabeessitti jira.
Dhiyootan keessi maalti ta'a torbaan kan keessi ji dabre keessu maal argitan.
Torbaanuma kuti kana keessatti dhiyoota 10 keessatti jechu. Gara nama 15 lubbuu wareegame guyyoota 15 caalle keessatti.
Eessatti?
Fakkeenyaaf aanaa cinaachan araddoota zoonii ordaa akkasumas zoonii tiiroo guddoo bakka jaamtu. Aaligaa warra tayyoo bakka jaamtu akkasumas araddaa waleensuu bakka jaamtu nama 15 lubbuu dhabee namni 38 madaa'ee hospitaala jiramu.
Hospitaala kam jiru?
Magaalaa cinaasanirraa kaasee hospitaala Yotifaana akkasumas hamma xuqur Anbassaatti warra ribartee jira. Buufata aanaa cinaasanitti namoota 52 yeroo ammaan tana wallaansa argachaa jira.
Eenyu namni akka nama ijjeesuu jiru kun?
Hidhattoota naannoo Soomaalee magaalaa jijjigaati irraa taaluuf duraan nutti lama ture nutti miqqimee jira lolee yeroo ammaa kana.
Akka isaan itti dhufan natti himee.
Amma garaagarummaan jiru durii gaafa abdii illee jiru lolli ifaanii labsamaa ture. Amma garuu ollummaa qabna waliin jirnu jechaa lola paatrooliidhaan bireeniin gurguddaan meeshaa waraanaa gurguddaan akka mata dhageessiin gurguddaan makiinaa irratti fe'amee uummata keenya qotee bulaa dura. Oomishni isaan alaa galfachuudhaa deeman fakkeenyaaf qamadiin bishingaan. Haamamee gubamee gurguramaa jira jala. Manni barumsaalleen haamamee qorqoorroon guuramee wacaaletti gurguramaa jira. Manni buufata fayyaa tokkollee gubatee jira. Araddaatti yeroo guddoo jaama yeroo ammaan tanaa kiiloomeetira 27 irratti argama magaalaa cinaachisanirra.
Wanti kun manni barumsaa gubachuun midhaan gubachuun saamamuun waan yoomiiti. Waan torbaan tokko waan jilamamoo waan yoomiiti.
Guyyoota humnaan keessa jiru kana keessa jechuudha. Alata darbee fi hanga alata kanaa jidduutti jechuudha. Alanni sanbata guddaa. 52 kan immoo kan baatiiwwan darban kana keessa mataa waliigala jechuu kooti.
Ji kanaaf yookaan ji dabre keessa nama gamitti sanirraa lubbuu dhabee gamitti sanirraa madaa'e walumatti yoo deebisan.
Amma lakkoofsaan walitti geessu baadullee lakkoofsi namoota lubbuu dhabanii ji'a caamsaa darbeetirraa lakkoofsa isaanii argaa qaba. Caamsaa 15 bara 2010 irraa galee amma bara kanaa ji'oota 8-4 kana keessa jechuu namoota. 115 lubbuu isaanii dhabee jira. Caamsaa 15 bara 2010 hanga guyyaa har'aan kana jechuudha.
Jara kan cufa maqaa beettanii ollaa beettanii warri isaanii hin beettani.
Tokko tokkotti beena araddoota aanichaa 52 keessaa ragaa harkaa qabna tokko tokko isaanii ragaallee kan nu dandeenye qaama hundaa barbaadu.
Namni akkan jechuu jiru kun obbo Umar Abdallaati itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii aanaa cinaaksaniiti. Dubbii sana mootummaatti maxxanii jechuun mootummaan quba qaba mootummaan federaalaa mootummaan naannoo.
poolisiin Oromiyaa isaan eeguu jirti, labsan eeguu jirti jechuun namiin jiru namiin lafa
eeguu jirti. Eeguutti jiru qonnaan buluma keenyaatu qonnaatu daangaa eeguudhaaf wareegamaa dhumaadhaa saamamaa jira. Halkanis oomisha isaa eeggata, guyyaa loowwan isaa eeggata, loonis nyaatama, oomishni ni gubama, kanuma keessa jira bakka.
Fakkeenyaaf namni yoo ta'an ijjeessan jettu keessa ijoollee moo nam guddaa moo yoo nam fixanii jettu kan akkamiin nam
fixan? Amma fakkeenyaaf kaleessa galgala kalarogaa bakka yaamtu buufata fayyaa magaalaa araddaa kalarogaa koocarra kiloomeetira 14 irratti kan argamtu galgala otuma nagayaan mana keessa jiru namni asana adamjaamu galgala manuma isaa keessatti rukutamee madaa'ee har'a hospitaalaa rifaraalaatti rifartee jira.
Kadhaa'e kun maal?
Shiftaa wayiitu jira kan naannoo Soomaalee keessaa nutti as bobba'u.
Nama akkamiiti?
Shiftaan kun namni dhufee nama dha'u kun gurmaa'ee jira. Namoota gurmaa'anii jiranii loowwan namaatiif ni fudhatanii oomisha qonnaan bulaatiif irraa fudhatanii ni guurratanii makiinaa galaa deemullee ni saamuu. Shiftoota kana qabuuf immoo mootummaan makalaakaan humni makalaakaa yeroo itti aanu nagaajiif gaafataa humni aanichaa immoo kanaa wajjin. Bajanni jirus wal bituu hin dandeenye rakkisaadha haalli jiru.
Namni waan akkana kanaan baqatfaan jira fakkeenyaaf.
Namoota 1,920 magaalaa cinaattan teessoo magaalaa Aanichaa keessa jira yeroo ammaan tanaa baqatee araddoota irraa jechuudha.
Namni 1,019 kun warri eessa jiru warri baqate jettu kun?
Warri baqate magaaluma kana keessa jira magaalaa cinaattan jaamtotana keessa kaanis fakkeenyaaf iddoon irraa baqatan zoonii bakkanniisa Oromoo kan jaamu araddoota 6 jala jira. Tulluu Guulee Geellaa. Tiiroo akkasumatti zoonii waleensuu jaamurraa isa araddoota manneen namaa hedduun gubatanii qabeenyi namaa saamamee namni irraa magaaluma kanatti walii as galee asumaa ijjechaa jira nama itti jirmatullee hin argine.
Warri huyyoo baqatu waraan durii baqatu moo warri dhiyootan baqatu warri bultii 10 keessatti yookaan jii 10?
Dhiyuma kana waraanni dhiyoo kana nutti cimee uummata hedduu baqachiise jira waraanni.
Warri handhatte ilaalte?
Qaamaan bira dhahinee ilaalaa jira bara dookumantii isaaniis qabna kun waasuma jira mana barumsaa keessa turan dhiyoo kana mana barumsaa keessa kadhannee daa'ima duraa gabaasne bulchaa aanaatti waliin ta'anii.
Bulchaa aanaa keessaniiti immoo?
Waliigallee sirbitti kadhannee gargaarsa waan qabnutti facaafnee magaaluma keessatti gabaasne bakka qubsiisnuu fi waan itti qubsiisnullee harkaadhamnee gargaarsallee nu barbaachisa humna keenyaa oli.
Bultii 10 keessatti nam 15 nurra lubbuu dhabee jettee? Caamsaa bara 2010 haganna dabreeti agardhaatti walitti deebisan nama 115 nurra fixanii jette.
Ejjeen namni 99 madaa'ee hospitaalota adda addaa keessa jira yeroo amma.
Kanaaf warri kun yoo nam fixeetu gaadaan nama fixmoo namatti duulee nam fixmoo waan akkamiitiin nam fixa?
Gaafa araddaa tokko ati ofirraa ittistu amma fakkeenyaaf ganama kana araddaa qaraaruu jaamu tokko seenanii ganama barii sa'a 12 bireenii gurguddaa kana bananii gaafa uummanni hirriibaa ka'u oriyanii kutan horii fudhatanii loowwan uummataa saamanii.
Obbo Umar Abdullaatti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii aanaa Cinaaksen godina Dargee baattan jechuu jira. Obbo Umar guddoo si galateeffadha waan jira waan nutti himteef.
Isinis galatooma.
Dawar lafaatii fi bulchiinsa illee tan jechuu jira wanna irraa qopheessin tanuma taane gariitti dachaan ansoraa lafeeti nagaan bulla.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee dhageessisaa jimaata har'aa magaalaa galma mootummaa Soomaaliyaa Maqdishoo keessatti boombiin 3 konkolaataa irraa kan dhoye yoo ta'u dhukaasnis magaalattii raasee jedhameera. Hidhattoota 4 dabalatee yoo xiqqaate namoonni 23 du'uun kanneen ijaan arganiif aangoonni eegumsa fayyaa ibsanii jiran. Boombiin adda addummaa daqiiqaa tokkoon wal duraa duuba dhoye kun hoteela saafii fi naannoo isaatti qiyyaafate jedhameera. Ugaandaaf dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR lakkoofsa baqattoota biyya sanaa keessaa kan ilaaleen caasaan ittiin lakkaa'an sirrii mitii jedhanii wal komataa jiru. Kunis Ugaandaan baqattoota 1,000,004 keessummeessaa akka jirtu kan dubbataa turte yoo ta'u dhiyeenya kana lakkoofsi baqattootaa gaggeeffame kan argame sanaa gad ta'uun beekamee jira. Kun immoo aangaa'onni Ugaandaa arjoomtoota gargaarsaaf waan sobaa dhiyeessan komii jedhu hordofsiiseera. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 9485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti dhaggeeffattoota keenyaa qophii wixataatiin walitti deebina gama keenyaan nagaatti bulaa'inna akkasuma immoo saatelaayitiin kan dabarsinu ka sambataaf dilbata saganta kenya saatu makanatti dhageeffachuun dagatina nagaatti jenna gama kenya.